Baltkrievijas tieslietu ministrija 21. jūlijā lūgusi augstāko tiesu slēgt Baltkrievijas žurnālistu asociāciju par atkārtotiem likuma par sabiedriskām apvienībām pārkāpumiem. Iepriekš asociācijas birojos notika policijas reidi, bet pēc tam varas iestādes 20. jūlijā iesaldēja visus asociācijas bankas kontus. Tieslietu ministrija apgalvo, ka asociācija nav izpildījusi prasības iesniegt noteiktus dokumentus, galvenokārt saistībā ar nomas līgumiem dažos tās birojos. Žurnālistu asociācija savukārt sacīja, ka dokumentu iesniegšanai tika dotas tikai dažas dienas, un tā nevarēja atbildēt ministrijai, jo pēc policijas reidiem biroji tika aizzīmogoti. Žurnālistu asociācijas priekšsēdētāja vietnieks Baris Harecki sacīja, ka tā ir acīmredzama brutāla atriebības kampaņa, piebilstot, ka tiks turpināta cīņa par asociācijas juridiskā statusa saglabāšanu. Asociācija tika dibināta pirms 25 gadiem un tai ir 1300 biedru. Tā ir lielākā mediju asociācija Baltkrievijā un Starptautiskās žurnālistu federācijas locekle. Centieni pārtraukt asociācijas darbību notiek laikā, kad Baltkrievijas varas iestādes ir pastiprinājušas savas represijas pret neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem. Asociācija atzīmēja, ka pēdējās nedēļās varas iestādes veikušas 66 kratīšanas mediju birojos un žurnālistu mājās. Savukārt 32 žurnālisti atrodas apcietinājumā vai gaida tiesu vai arī izcieš cietumsodu. Par upuriem krita Polijas telekanāls Belsat, ASV finansētais medijas Radio Brīvība un citi mediji. Šīs nedēļas sākumā varas iestādes iesaldēja arī Baltkrievijas PEN centra jeb Rakstnieku savienības bankas kontus. Šo centru vadīja Nobela prēmijas laureāte literatūrā un Baltkrievijas opozīcijas koordinācijas padomas locekle Svetlana Aleksijeviča. Varas iestādes nemitīgi vajājušas arī nevalstiskās un cilvēktiesību grupas, tostarp šomēnes notikuši reidi pret cilvēktiesību aizstāvības centru Vjasna un Baltkrievijas Helsinku komiteju. Pēdējie notikumi pēc analītiķu domām liecina par to, ka autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko apgriezienus kritiķu apklusināšanai nesamazinās. Jāpiebilst, ka šo otrdienu apritēja 5 gadi kopš Kijevas centrā automašīnas spradzienā tika nogalināts viens no pasaulē pazīstamākajiem Baltkrievu žurnālistiem – Pāvels Šeremets. Par Lukašenko ienaidnieka slepkavību atbildīgās personas joprojām nav atrastas. Baltkrievijas opozīcijas līderes Svetlana Cihanauska tikmēr turpina vizīti Amerikas Savienotajās valstīs, kuras laikā tiekas ar Baltā nama amatpersonām, sniedz intervijas un piedalās diskusijās. Cihanauska cenšas mudināt Savienoto valstu līderus pastiprināt sankcijas pret Baltkrievijas uzņēmumiem, šādi cenšoties panākt, ka uzņēmēji norobežojas no autoritārā līdera Lukašenko. Solījumu noteikt sankcijas pret Lukašenko režīmu vizītes laikā paudis prezidenta Joe Bidena, Nacionālās drošības padomnieks Jake Sullivans. Rihards Plūme, Latvijas Radio.